2009 yildan beri Shimoliy va Markaziy Nigeriya bo'ylab Boko Haram guruhi uyushtirgan hujumlarda kamida 3000 odam halok bo'lgan. Guruh mamlakat shimolida radikal islomiy qonun-qoidalar o'rnatilishini istab, hukumatga qarshi kurash olib boradi. Ular shu maqsadda cherkov va masjidlarga hujum qilib, ham nasoro ham musulmonlarni qirgani bilan taniqli. 2011 yili Nigeriya poytaxti Abujadagi BMT binosini vayron qilgan va 21 odam hayotiga zomin bo'lgan xudkushlik hujumi uchun ham mas'uliyatni Boko Haram o'z zimmasiga olgan. Guruh Al-Qoida va Islom Mag'ribi kabi terrorchi tashkilotlar bilan aloqador ekani aytiladi. Boko Haram va Ansaruning AQSh tomonidan rasman terrorchi deya tanqalanishi ularning AQSh moliyaviy tashkilotlari bilan aloqasini uzadi hamda banklarga ularga tegishli mol-mulkni muzlatish majburiyatini yuklaydi.
We anticipate that this designation will empower US law enforcement.
Bunday chora AQSh huquq-tartibot idoralari va Davlat moliya vazirligini zo'ravon guruhlarga qarshi kurashda qo'shimcha qurollar bilan ta'minlaydi, deydi AQSh davlat kotibi o'rinbosari Linda Thomas Greenfield. Sentyabrda o'tgan BMT yig'inida AQSh prezidenti Barak Obama va Nigeriya prezidenti Goodluck Jonathan Boko Haram haqida o'zaro maslahatlashgan edi. Obama guruhga qarshi kurashda keng ko'lamli choralar ko'rilishi tarafdori.
Doing so in a way that is consistent with human rights because
zo'ravonlikka qo'l uruvchilarning maqsadlarini chippakka chiqarishning eng samarali yo'li bu hukumat tomonidan odamlarning talablarini qondirish va qonun ustuvorligi o'rnatilishini ta'minlashdir, deydi Obama. Kongressda o'tgan tinglovda shimoliy nigeriyalik Habila Adamu Boko Haram jangarlari o'qiga qanday uchgani haqida gapirib berdi.
One of them fired me with AK-47. He passed through my nose.
Ulardan biri menga Kalashnikov avtomatidan o'q uzdi. Shundoqqina burnimni teshib o'tib ketdi. Yuzim bilan yerga quladim. Hamma joyga shovullab qon otildi, deydi u. James Town jamg'armasi tahlilchisi Jacob Zenga ko'ra, Boko Haramning moliyaviy tomirlari uzilgani bilan oldinda turgan muammolar hali ko'p.
Current supporters of Boko Haram are very hard to find because
Boko Haramning hozirgi homiylarini aniqlash juda qiyin, chunki uning aksariyat mablag'i ichki manbalardan, o'g'rilik va talon-tarojlardan keladi. 2009-yildan oldin faqat da'vatchi salafiy guruhi bo'lgan paytda homiylari kim ekanini bilish mumkin edi. Shuning uchun ko'rilayotgan bu choraning ta'sirini majoziy degan bo'lardim, deydi amerikalik tadqiqotchi. AQShga ko'ra, Nigeriya nafaqat harbiy kuchga, balki Boko Haram ideologiyasi va ta'limotini to'xtatishga qaratilgan strategiyaga ham e'tibor berishi lozim. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.